Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Məktubların xeyri olacaqmı? Sabah həbsdə olan internet yazarları Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi başlayır.
İstərdim ki, rəhbərlik müdriklik eləyib bu məsələni, bu absurdu qapatsın, qurtarsın, ölkəni də biabır eləməsin, bizi də əziyyətə salmasın.
Əvvəlcədən hər hansı bir münasibət bildirmək, əvvəlcədən məhkəmənin gedişinə müdaxilə etməyə heç kəsin ixtiyarı yoxdur.
Azərbaycanda bir uşağın məktəbə hazırlıq xərci nə qədərdir?
Kasıb geyinə zənginin qarşısında utanır, özün həddən artıq pis hiss edir. Bu da istər həm tərbiyyə, həm tədrisə, hamısına təsir edir.
Və İranda mollalar sosial elmlərdən ehtiyatlanmağa başlayıblar ki, bu İslam'a təhlükə törədir. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. İnanmaq istəyirəm ki, Türkiyə vədinə əməl edəcək Azərbaycan Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Turana müsahibəsində Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindəki son duruma belə münasibət bildirib. Novruz Məmmədov deyib ki, əgər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə və işğala son qoyulmasa, Türkiyə Azərbaycana verdiyi vədə əməl edəcək, mövqeyindən bir addım da geri dönməyəcək. Biz Türkiyə tərəfində Türkiyə rəhbərlərinə, Türkiyənin indiki mövqeyinə inanmalıyıq. Mən də inanmaq istəyirəm ki, münaqişə həll olunmasa, münaqişənin həllində güclü irəliləyiş əldə edilməsə, Türkiyə heç bir addım atmayacaq. Türkiyə mediası isə xəbər verib ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu dün Azərbaycanın həmkarı Elmar Məmmədyarovla telefon söhbətində Azərbaycan zərərinə heç bir addım atılmayacağını bildirib. Avqustun 31-də Türkiyə və Ermənistan İsveçrə vasitəsilə diplomatik münasibətləri bərpa etməyə bağlı iki protokol imzalamışdılar. Freedom House təşkilatı gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadəyə qarşı bütün ittihamları dayandırmağa çağırıb. Marit Çingizoğlu.
Təşkilat bildirir ki, gənclərin sabaha təyin olunmuş məhkəməsi hökumətin yeni mediada daxil olmaqla ifadə azadlığını boğmağını davam etdirməsinin uğursuz əlamətidir. Freedom House-un icraçı direktoru Jennifer Witsor deyir ki, Hacızadə və Emin Milliyə qarşı məhkəmə Azərbaycanda qanunun aliliyini çətin sual altına qoyur. Bu hal onu göstərir ki, müstəqil jurnalistlər və özünü ifadə etməyə çalışanlar məhkəməyə düşürlər. Təşkilat qeyd edir ki, gənc blogerlərin məhkəməsi ötən il xuliqanlıq və bədənə az xəsarət yetirmə maddəsi ilə həbs olunan müxalifətçi jurnalist Qənvət Zahidin işini xatırladır. Təşkilat Azərbaycanda internetin narazılığı ifadə etməyin yeganə vasitələrindən biri olduğunu bildirir. Freedom House-un qiymətləndirməsinə görə mətbuat azadlığı üzrə Azərbaycan 195 ölkə arasında 168-ci yerdədir.
Marif Çingizoğlu. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Hacı Qabul rayonuna səfərdə olub. Prezident öncə Heydər Əliyevin heykəlini ziyarət edib, Heydər Əliyev muzeyində olub, sonra Hacı Qabul rayonu Uşaq Tibb Mərkəzinin mədəniyyət evinin açılışına qatılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Abxaziyanın dəniz plaqadasını almaq məqsədinə atılan cəhdlər regionda yeni müharibəyə səbəb ola bilər. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Andrey Nesterenko bugün televiziyaya müsahibəsində belə deyib. Gürcüstan rəhbərliyinin bu əməlləri beynəlxalq dənizçilik qaydalarını pozur və Abxaziyanın dəniz plaqadasını almaq məqsəd daşıyır. Bunlar isə regionda hərbi və siyasi vəziyyəti də gərginləşdirir və ciddi hərbi münaqişəyə səbəb ola bilər. Gürcüstan dənizçiləri bu il ərzində Abxaziya yük daşıyan 23 gəmini saxlayıblar, bugünlərdə Türk gəmisinin kapitanına da 24 il həbs cəzası veriblər. Bundan sonra Abxaziya separatçılarının lideri Sergey Baqapş deyib ki, Abxaziya hərbi dəniz qüvvələri onlara yaxınlaşan gürcü gəmilərinə atəş açacaqlar. Amerika Dövlət Departamenti Əfqanistandakı səfirliyin təhlükəsizlik xidmətinin işçilərinin əxlaqsızlığı və seksual xarakterli davranışları ilə bağlı xüsusi araşdırmaya başlayıb. Amerika səfirliyinin təhlükəsizlik xidmətində müqavilə ilə çalışan bəzi əməkdaşların arasında bu cür halların geniş yayıldığı, səfirliyin təhlükəsizliyinin və mənəvi dəyərlərinin bundan zərər gördüyü iddia edilirdi. Bu haqda ətraflı az sonra kontekstdə danışacağıq. Çində Urumçidə yenidən etirazlar baş qaldırıb, rəsmi Xinhua agentliyinin xəbərinə görə minə yaxın adam bir dəfəlik şpritslərlə dinc əhaliyə edilən hücumlara etiraz ediblər. Məlumatda nə qədər adamın niyə və nə vaxt bu cür hücuma məruz qaldığı bildirilməyib, Çin mənbələri etirazların etnik çinlilər olduğunu bildiriblər. Şincan Uyğur bölgəsinin Komünist Partiyasının sədri Wang Liuan Urumçi əhalisinə soyuqqanlığını qorumaqla bağlı müraciət edib, şəhər polisi isə insanları evlərində qalmağa və təxribatlara uymamağa çağırıb. Dünya birjalarında neftin qiyməti qalxmağa başlayıb. Oktyabr ayı üçün bağlanan nəqdlərdə neftin bir barelin qiyməti 1 dollara yaxın bahalanıb və 69 dolları keçib. və bugün Rusiya polisi Sankt-Peterburqda şəhərin ən məşhur narkodilerinin həbs olunduğunu bildirib, polisin məlumatına görə bu 79 yaşlı pensioner nənə Babatonyadır. Babatonya cəmi 3 ay əvvəl eyni iddiamla həbs olunsa da, yaşına görə sərbəst buraxılmışdı. Narkotik satmaq vərdişinə əl çəkmədiyi üçün polis onu yenidən həbs eləməyə məcbur olub. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Məktubların xeyri olacaqmı? Sabah həbsdə olan internet yazarları Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi başlayır. Onları xuliqanlıqda ittiham edirlər, amma beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycan hökumətinə müraciətlərində gənclərin həbsini siyasi sifariş sayırlar və onları dərhal azadlığa buraxmağa çağırırlar. Elə xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Freedom House təşkilatı da bugün belə bir bəyanat verib. Azərbaycandan kənarda da gənclərin müdafiəsi ilə bağlı aksiyalar keçirilir. Məsələn, dünən bir qrup azərbaycanlı Londonda Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. Məhkəmə ərəfəsində Azərbaycanın insan haqları müvəkkili Ombudsman da dilə gəlib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbətini dinləyək.
Sentyabrın 4-də gənc blogerlər Adnan Hazzadə və Emin Millinin məhkəməsi başlayır. Bununla da 2 ay əvvəl paytaxtın Livan restoranında baş verən müəmmalı olaylara aydınlıq gətirilməlidir. Gənclərin vəkilləri hesab edirlər ki, ittiham aktı bir tərəfli və ədalətsiz hazırlanıb. Adnan Hazzadə və Emin Milli həmin olayda döyülsələr də işdə təqsirkar kimi tanınıblar. Bəs görəsən məhkəmə istintaqı ibtidai istintaqdan fərqlənəcəkmi? Hər halda Adnan Hazzadənin atası Hikmət Hazzadə məhkəmədən bəraət istəyir. Onun fikrincə, əgər məhkəmə ədalətli mövqeyi tutsa, gənclərin günahsızlığı üzə çıxacaq.
Mən istərdim ki, rəhbərlik müdriklik eləyib bu məsələni, bu absurdu qapatsın, qurtarsın, ölkəni də biabır eləməsin, bizi də əziyyətə salmasın. Ölkəni parçalayan, ölkəni biabır eləyən, bizim ailələrimizə böyük zərbə olan absurd qurtarmaq lazım.
Ombudsman Elmira Süleymanova da məhkəməyə müraciət edib. Müraciətdə Ombudsman gənclərin ilk dəfə məsuliyyətə cəlb olunmalarını nəzərə alaraq alternativ ceza növlərinin seçilməsinin mümkünlüyünü nəzərdən keçirməyi xahiş edir. Ancaq bu məhkəmə tək yerli yox, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarının da diqqətindədir. Freedom House təşkilatının bəyanatında deyilir ki, gənclərin sentyabrın 4-ünə təyin edilən məhkəməsi yeni mediada daxil olmaqla ifadə azadlığının boğulmasının davamıdır. Təşkilat qeyd edir ki, bu 2 il qabaq xuliqanlıqda və bədənə az xəsarət yetirməkdə ittiham edilən müxalifətçi jurnalist Qənimət Zahidin işini xatırladır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, o Azərbaycan məhkəmələrində ədalətli mühakiməyə inanır.
Və inanıram ki, həqiqət ortaya çıxacaq və həmin gənclərin sözsüz ki, əgər günahları varsa, onlar öz cəzalarını alacaq. Bu bir mənalıdır, bu hər birimizin əsas tutduğumuz prinsipdir. Yox, əgər onların günahları təsdiq olunmayacaqsa, məhkəmə sözsüz ki, onları buraxacaq. Burada heç bir şey yoxdur və buna görə də əvvəlcədən hər hansı bir münasibət bildirmək, əvvəlcədən məhkəmənin gedişinə müdaxilə etməyə heç kəsin ixtiyarı yoxdur.
Zirxal qəzetinin şəhsisi Rahmir Qədirov isə deyir ki, son vaxtlar Azərbaycanda nə siyasi məntiq, nə hüquqi məntiq, nə də beynəlxalq öhdəlik nəzərə alınır. Ona görə də məhkəmənin ədalətinə ümid etmək mümkün deyil.
Təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti bir sıra hallarda özünün mümkün olanından daha çox müstəqilliyini beynəlxalq aləmə nümayiş etdirməyə çalışır. Ona görə də mən, bilirsiniz, məhz bu nöqtəyə nəzərdən yanaşanda istisna etmirəm ki, gənclərə hansısa müddətə həbs haqqında hökm çıxarılacaq.
Ancaq Rahim Mirqədirov düşünür ki, gənclərin həbsi ətrafında beynəlxalq reaksiyalar artdıqca ölkənin imcinə daha böyük zərbələr dəyir. Əgər hökumət ölkənin imcini şəxsi maraqlarına qurban verməsə, gənclər azad oluna bilər.
Babək Bəkirin söhbəti. Xariciləri Azərbaycanda bir qanun layihəsi də narahat edirdi. Parlament sahibkarlıqla bağlı qanunlara dəyişiklik eləmək istəyirdi ki, Azərbaycanda işləyən xarici şirkətlərdə müdürün birinci müavini Azərbaycanlı olsun. Elə bu günlərdə Britaniyanın BP neft şirkəti özünü Azərbaycandakı nümayəndəliyində ilk dəfə olaraq vitse-prezident vəzifəsinə yerli mütəxəssis Rəşid Cavanşiri təyin elədi. Başqa xarici şirkətlərdə də rəhbərlikdə azərbaycanlılara rast gəlmək olar, amma parlamentdə hazırlanan qanun layihəsində bunu məcbur eləmək istəyirlər. Amma belə xəbərlərdə gəlir ki, prezident qanun layihəsini imzalamaqdan imtina eləyib. Niyəsi Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Azərbaycandakı xarici sahibkarlar rahat nəfəs ala bilərlər. Prezident İlham Əliyev parlamentin sahibkarlıq haqqında qanuna dəyişikliklər etmək təklifini qəbul etməyib. Ölkə başçısı dəyişikliklərə yenidən baxılması üçün Milli Məclisə göndərib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının nümayəndəsi Nərgiz Nəsrullayeva məlumat verib. Söhbət hansı dəyişiklikdən gedirdi? Parlament təklif eləyirdi ki, təsisçisi xarici vətəndaş və ya xarici hüquqi şəxs olan şirkətlərin, o cümlədən nizamnamə kapitalı və ya səhminin 51%-dən çoxu xarici vətəndaşa və ya xarici hüquqi şəxsə məxsus filial və nümayəndəliklərin rəhbərlərinin müavinləri mütləq Azərbaycan vətəndaşı olsun və müavinliyə namizəd mütləq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılsın. Yalnız bundan sonra müəssisə dövlət qeydiyyatına alınsın. Şəxslərdən biri də belə idi ki, həmin qurumlarda çalışanların 90%-dən çoxu Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Nərgiz Nəsrullayeva deyir ki, bu bəndin qanuna əlavə edilməsi ölkədə biznes mühitinə, investisiya cəlbinə mənfi təsir göstərə bilərdi. Buna görə də ötən ay Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası prezidentə müraciət edib və iki gün öncə ondan müsbət cavab alıblar.
Çox sevindirici bir haldır ki, bizim mövqeyimizi nəzərə alıblar. Prezident qol çəkməyib bu qanuna və gənə Milli Məclisə darabotka üçün göndərib və işləmək üçün qaytarılıb.
Nərgiz Nəsrullayeva. Yer gəlmişkən, narazı təkcə Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası yox, həm də Avropa Komissiyasıdır. Qurumun nümayəndəsi Alan Vadims radiomuza müsahibəsində deyib ki, bu təklif Ümumdünya Ticarət Təşkilatının qaydalarına ziddir və investisiyaların qarşısını alacaq. Cənab Vadims əlavə edir ki, hökumət investisiyalardan qorxmamalıdır. Təşəbbüs müəlliflərinin, yəni Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvlərinin isə deyəsən hələ ki, sənədin geri qaytarılmasından xəbərləri yoxdur. Deputat Əli Məsimli deyir ki, sənədin aqibətindən yalnız Milli Məclis tətildən qaydandan sonra xəbər tutacaqlar. Qərar da birgə müzakirədən sonra veriləcək. Hələlik isə Əli Məsimli əvvəlki fikrində qalır ki, xarici şirkətlərdə Azərbaycan vətəndaşları mütləq təmsil olunmalıdır. Bu, həm də milli kadrların yetişdirilməsi baxımından faydalıdır. Komitənin başqa üzvü Vahid Əhmədov da deyir ki, belə bir dəyişiklik zamanın tələbidir.
Bir vaxtlar idi Azərbaycana sərməyə qoymaq istəyən o qədər yox idi. Amma indi Azərbaycan özü artıq ümitsizə qoyan dövlətdir. Ona görə də bizim heç bir ehtiyacımız yoxdur. Sən istəməsən Azərbaycana investisiya gələcək. Çünki Azərbaycanda stabil şərait var. Azərbaycanın təbii ehtiyatları həddən artıq çoxdur.
Vahid Əhmədov bunu da deyir ki, xarici şirkətlərdə müavinin Azərbaycan vətəndaşı olması və üstəlik də namizədin icra qurumu ilə razılaşdırılması vacibdir.
Yəni dövlət bilməlidir də biz birinci müavin kimi qoyuruq. Sabah şirkətin ixtiyarına burası dayan oldu. Yəni heç ola bilər ki, yerli adam qoysun, gecə Azərbaycan vətəndaşları, yəni heç bir məlumat düzgün çıxmasa və s. Amma dövlət orqanları razılaşdığında artıq mənişi bu Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən adamdır.
İqtisadçı Azər Mehdiyev isə Vahid Əhmədovla razılaşmır. O hesab eləyir ki, qanuna bu cür dəyişikliklər ədalətsizlik olardı.
Bu cür qəti şərtin qoyulması təbii ki, yol verilməzdir. Kapital sahibinin öz kapitalını idarə etmə məsələsi özlərinə götürmək haqqı var və əmlakın idarə edilməsini özü arzulamadığı şəxsə həvalə edə bilməz. Ancaq o ki, qaldı müəssisədə işləyənlərin tərkibində Azərbaycanlıların olması ilə bağlı. Təbii ki, burada müəyyən normalar qoyula bilər, lakin bu son dərəcə kəskinləşdirilməməlidir.
Azər Mehdiyev bunu da deyir ki, təkcə sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanun yox, bu sahədəki qanunvericilik toplusu bütövlükdə iş adamlarına ciddi maneə yaradır. Vahid Əhmədovun sözlərinə görə isə artıq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həm sahibkarlıq fəaliyyəti həm də investisiya haqqında qanun layihəsi üzərində yenidən işləyir.
Şahnaz Bəylərqızı. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda bir uşağın məktəbə hazırlıq xərci nə qədərdir bu haqda birazdan.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Ötən verilişlərimizin birində isə bu il Azərbaycanda bir çox uşaq bağçalarında qiymətlərin qaldırıldığını xəbər vermişdik, hətta 5 dəfə. Bugün isə uşağı məktəbə gedənlərin qayğılarından danışacağıq. Azərbaycanda bir uşağın məktəbə hazırlıq xərci nə qədərdir? Dərs ilin başlanmasına az qalır və valideynlər tez-tez yollarını, məktəb ləvazımatlarını satıldığı dükanlardan, bazarlardan salmalı olurlar. Qlobal maliyyə böhranı axır vaxtlarda Azərbaycanda işsizlərin sayını artırıb. Müəllimlər deyir ki, məktəbə hazırlığın yaxşı yaxud pis olması yalnız iqtisadi məsələ deyil, bu uşaqların psixologiyasına da təsir eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbir Antilavərlinin reportajına qulaq asaq.
Orta məktəblərdə dərslərin başlanmasına 2 həftədən də az vaxt qalıb. Məktəb ləvazimatları satılan mağazalarda indi qızğın alış-veriş gedir. Bu mağaza sahiblərindən biri Zara Abdullayev deyir ki, keyfiyyətli malların qiymətində bahalaşma var.
Dəftərlər nə üçün böyük, 20 qəpiyə var. Bahalı Rusiya dəftər, 1 manata, 80 qəpiyə, 96 səhifəlilərdir, 1.20-yə. Çantalar döndürülür, 12 manatdan yuxarı, Türk malı, Rusiya malı bahalı, Çin malı ucuz, Çin malları 15 manat, 20 manat, Türk malları 50 manat, 40 manat.
Nisbətən ucuz mallar satan Alim Babayev də deyir ki, keçən ilə müqayisədə məktəb ləvazimatlarının qiyməti 20% artıb. Ən ucuz malların qiymətinə gəldikdə bir ədəd qələm 20 qəpik, 12 vərəqli dəftər 10-15 qəpik, rəsm dəftəri 80 qəpik 1 manat, gündəlik 60 qəpik, pozan 50 qəpik, məktəbli forması 30-50 manat, məktəbli çantası 12-13 manatdır. Birinci sinif şagirdini məktəbə göndərmək istəyən valideyn ən aşağı qiymətlərlə məktəb ləvazimatlarını alsa 70-100 manat xərc çəkməlidir. Yuxarı sinif şagirdi xərci bundan bir neçə dəfə bahadır. Orta məktəb şagirdi Fərid Quliyev deyir ki, valideynlərinin gəlirlərini nəzərə alır. Ona görə də çalışır ki, paltarını köhnəltməsin.
Çanta, məktəb ləvazimatları üçün lazım olan bütün şeylər alır. Qələm, dəftər, albom.
Hər il dəyişirsiniz çantanızı, paltarınızı.
Baxır çantaya da, keyfiyyətinə baxır.
Bu həmsöhbətlərimizə deyirlər ki, valideynlərindən çox şey tələb edirlər.
Formanı məktəbdən verirlər. Pul yığırıq, alırıq, hamı bir yerdə alırıq, aşağı hamı sərgər gəlir.
Məktəblərdə biraz problem var. Cəmaatın pulu zəlb yoxdur.
Xasım uşağı var, 50 dolar. Son dəftər rüzgəzə səlsin, son saçı qalsın, hamısı 100 dolar.
Valideynlərin çoxu isə qayğılı görünür.
Hələ ki, ancaq dəftər almışam.
Dəftərdir, say çubuqlarıdır, plastilindir, mütəbbə. Ha da var, ucuz da var, hər kəs özü xəbər, öz maddi vəzi.
Özü məktəbdə müəllim işləyən Abdullah Bağırov deyir ki, iqtisadi amillərin uşaqların tədrisinə təsir göstərməsini tez-tez müşahidə edir.
Əvvəl baxırdı, hamı üzüldü, hamı heç kim bu təminatdan kənar qalmırdı, hamı üzüldü, heç kim üstündən sıxılmırdı, utanmırdı, qısılmırdı. Amma indi və bu kasıb geyinə zənginin qarşısında utanır, özün həddən artıq pis hiss edir, bu da istər həm tərbiyyə, həm tədrisə hamısına təsir edir.
Müəllim deyir ki, dövlətin şagirdlərə yardımı olmalıdır. Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, dövlət məktəblərə dərs kitablarını pulsuz verir. Bu da ən böyük yardımdır. Bu ildə məktəblərə dərsliklər pulsuz paylanacaq. Yeni dərs ilində 100 mindən artıq şagird birinci sinifə gedəcək. Məktəblərin ümumi sayının isə 1 milyondan artıq olacağı gözlənilir.
Kəbiran Dilavərli. İranda isə mollalar sosial elmlərdən ehtiyatlanmağa başlayıblar və bu ildən institutlarda böyük dəyişikliklər ola bilər. Bu günlərdə İranın ali dini lideri Ayətullah Xameneyi öz narazılığını bildirib ki, İslami elmlər get-gedə kölgədə qalır. Bundan əvvəl də mollalar institutlarla bağlı öz narahatlıqlarını bildirdilər, məsələn, niyə ali təhsil alanların bir xeyli hissəsi qızlardır. Gənclərin siyasi proseslərə də marağı böyükdür və bu ilin iyununda İranda küçələrə çıxıb prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edənlərin də böyük bir hissəsinin gənclər olduğu müşahidə olunurdu. Seçki sonrası ixtişaşlar zamanı İran polisi Tehran Universitetinə də hücum elədi, tələbələr arasında xeyli ölən oldu. İranda sosial elmlərdən niyə qorxmağa başlayıblar, bu barədə həmkarım Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Sosial elmlərin öyrənilməsi dini prinsiplərə şübhə və inamsızlıq yaradır. İranın ali ruhani lideri Ayətullah Əli Xameneyi bu fikirdədir. Xameneyi bu həftə hökuməti və Ali Mədəni İnqilab Şurasını məsələni diqqətlə izləməyə çağırıb. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, Xameneyinin xəbərdarlığı universitet və mədəni institutlara qarşı yeni kampaniyanın başlanğıcına işarə ola bilər. 3 həftədən sonra İranın ali məktəblərində dərslər başlamalıdır. İran İslam Respublikası yaranandan 1 il sonra İranda mədəni inqilab olub. Məqsəd universitet gəncləri qərbin təsirindən uzaq tutmaq İslam təhsili cığırına salmaqdır. İnqilabın nəticəsində 600-700 professor təmizləndi, universitetlər islamlaşdırıldı. Tədris planına yeni fənlər və kitablar daxil oldu. Təhsil icazəsi isə yalnız inqilaba və İslama layiq olan tələbələrə verildi. Təxminən 30 ildən sonra bu gün yenidən tarixin təkrarlana biləcəyindən narahatlıqlar var. İranın ali ruhani lideri avqustun 30-unda professor və könüllü səfərbərlər ordusu ilə keçirdiyi görüşdə deyib ki, sosial elmlərin bir çoxunun əsasını materializm, Allaha və İslama inamsızlıq fəlsəfəsi təşkil edir. Xameneyi İranda 3 milyon yarım tələbənin təxminən 2 milyonunun sosial elmləri öyrənməsindən narahat olduğunu deyib.
Ma dər zəminəyi ulumi insani, kare buni...
Sosial elmlərlə bağlı neçə iş görülüb, nə qədər İslam araşdırması aparılıb? Sosial elmlərlə bağlı neçə nəşr olunmuş kitabımız var? İslam tədrisinə inanan sosiologiya, psixologiya və ya menecmenti tədris etməyə hazır nə qədər professorumuz var?
Sosial elmlər İranda mübahisəli prezident seçkilərindən sonra ixtişaşlarda həbs olunan islahatçıları məhkəmə proseslərində də tənqid obyektinə çevrilib. İslahatçılar kütləvi nümayişlər keçirməkdə ittiham olunub. Bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, sosial elmlərə yeni yanaşma birbaşa prezident seçkilərindən sonra etiraz aksiyaları ilə əlaqədardır. Tehran Universitetinin beynəlxalq münasibətlər üzrə professoru Qasım Şole Sadi deyir ki, hökumət yeni etirazların qarşısını almaq üçün daha bir mədəni inqilaba başlaya bilər. Ancaq professor hesab edir ki, bu addım İslam Respublikasında böhranı daha da dərinləşdirəcək.
Biz universitetlərin bağlandığı və heç bir problemin olmadığı inqilabın ilk günlərində deyilik. Universitetlərin bağlanması və tələbələrin etirazı hər ikisi böhran deməkdir.
Qasım Şolə Sadə əlavə edir ki, açıq fikirli professor və tələbələri sosial elmləri öyrənməkdən çəkindirmək, dəyişiklik və sosial islahatlar aparmaq arzusunu azaltmayacaq. Tehran Universitetində İngilis ədəbiyyatı ixtisası üzrə təhsil alan tələbə deyir ki, hökumətin sosial elmlərə qarşı narahatçılığının səbəbi aydındır. Tələbə deyir ki, sosial elmlər insanın gözünü açır və kitabları oxuduqca İrandakı vəziyyəti daha yaxşı anlayırsan. O isə bilir ki, hökumət daha çox itaət edən, sual verməyən tələbələrin olmasını istəyir. Mədəni inqilabla bağlı narahatlıqlar Mahmud Əhmədnəcatın prezidentliyinin ilk dövründən peyda olub. Universitet və tələbələrə qarşı təzyiqlər artıb, çoxları dərslərdən uzaqlaşdırılıb, professorlara istefa etmələri üçün təzyiqlər edilib. Əhmədnəcatın birinci prezidentliyi dövründə təhsil naziri olan Məhəmməd Mehdi Zahidi bu yaxınlarda deyib ki, universitetlərin islamlaşdırılması gündəmdə olub. O, bir çox qurumların, o cümlədən İmam Xomeneyi Araşdırma İnstitutunun da bu plan üzərində işlədiyini bildirib. İranda belə söz-söhbət də gəzir ki, hökumət etirazların qarşısını almaq üçün akademik tədris ilinin başlanmasını təxirə sala bilər. İranın ali ruhani lideri Ayətullah Əli Xameneyi deyib ki, tələbə nə qədər dindardırsa, bir o qədər az onlar aksiya barədə düşünür. Ancaq İranın islahatçı şəxsləri isə bilirlər ki, daha bir mədəni inqilab ölkəni və dini geriyə orta əsrlərə götürə bilər.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Amerikanın Əfqanistandakı səfirliyini qoruyanları əyyaşlıqda günahlandırırlar. Bu haqda birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Avropa Türkiyənin dəyərini bilmir. Bunu nüfuzlu enerji ekspertlərindən biri Azadlıq Radiosuna deyir. Şərqi Avropanın bir çox keçmiş sosialist ölkələri artıq Avropa Birliyinin tam hüquqlu üzvləri olsalar da Türkiyənin birliyə qəbul olunmasının hələ heç tarixi də bəlli deyil. Xüsusən də Fransada hakimiyyətə Nicolas Sarkozy gələndən sonra açıq bəyan edib ki, Türkiyə Asiya ölkəsidir. Axır 10 ildə Türkiyə Xəzər qazının Avropa bazarına daşınmasında əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. Məsələn elə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərləri sayəsində. Amma bu, Türkiyənin regionda artan əhəmiyyətinin yalnız bir göstəricisidir. Türkiyə dünyanın ən vacib enerji daşınması mərkəzinə çevrilməyə çalışır. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Türkiyə dünyanın enerji mərkəzi roluna iddiasını yavaş-yavaş reallaşdırır. Bu, Atlantika Şurasında Avrasiya Enerji Mərkəzinin mütəxəssisi Aleksandros Petersonun fikridir. Azadlıq Radiosuna göndərdiyi məqaləsində o yazır ki, Ankara sərhədi boyunca demək olar bütün ölkələrlə eyni zamanda enerji danışıqları aparır. Avropa Birliyi ilə Nabuko qaz kəmərini, Rusiya ilə Cənub Axını layihəsini, Qatar ilə maye qaz və mümkün kəmər, Azərbaycan ilə təcriddə olan Naxçıvana qaz təchizatı, Suriya ilə qaz idxalı məsələlərini danışır və bütün bunlar Türkiyənin adını enerji ilə bağlı xəbərlərin başlığına çıxarır. Müəllifim fikrincə bu da gərək sürpriz olmaya. Çünki Türkiyə, Rusiya, Xəzər regionu, İran, İraq, Körfəz və Misir kimi enerji zənginləri ilə dünyanın ən böyük enerji bazarı olan Avropa Birliyinin arasındadır. Türkiyə liderləri də həmin böyük mənzərəni aydın görərək vaxtında tərpəniblər. Aleksandros Petersinin fikrincə, Ankaradan fərqli olaraq Avropa Birliyi enerji təchizatında Türkiyənin rolunu düzgün qiymətləndirməyib, onu özündən itəliyib. O hesab edir ki, diqqəti enerji mənbələrinin çoxaldılmasına və Rusiyadan enerji asılılığının azaldılmasına yönəltmiş Brüssel, Türkiyənin bu işdə misilsiz rolunu tam qiymətləndirə bilmir. Bu cür burnunun ucundan uzağı görməyən siyasət Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbuluna münasibətdə də özünü göstərir. Aleksandros Petersen hesab edir ki, elə həmin səbəblərdən də dünyanın enerjiyə ən çox ehtiyacı olan bir bazar hələ indi-indi dünyanın ən böyük enerji mərkəzi ilə danışıqlar ərəfəsindədir.
Avropada qərar qəbul edən liderlər Türkiyənin enerji sahəsində çox şahəli siyasətinə minnətdar olmalıdırlar. Bu siyasət Ermənistandan elektrik enerjisi alınması, nüvə sektorunda Rusiyanın üstünlüyü kimi sahələri də əhatə eləməklə riskləri də nəzərə alan bir siyasətdir.
Amma Azərbaycanda bir çox mütəxəssislər Avropanın enerji təchizatında Türkiyənin rolunun Aleksandros Petersen dediyi qədər də olmadığını düşünürlər. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bildirir ki, Türkiyə hələlik bu rolda heç Ukraynaya da çata bilmir. Hər il Ukraynadan Avropaya 100 milyard kubmetr qaz, 50 milyon tondan çox neft keçir. Türkiyədən isə Avropaya keçən il 33 milyon ton Azərbaycan nefti keçib.
Türkiyənin boğazlardan keçən tankerlərin daşıdığı neft borularla keçəndən artıqdır. Ancaq Türkiyə Montre müqaviləsinə görə ondan bir qəpik də xeyir götürmür. Əgər xeyir götürmürsə, onun istənilən mərkəzə çevrilməsinin heç mənası da yoxdur.
İlham Şaban hesab edir ki, Rusiya qazının Türkiyə vasitəsi ilə Avropaya çatdırılması hələ qarşıdakı 10 illərin işidir. Türkiyənin Misir, Suriya, İordaniya kimi ölkələrlə nəzərdə tutduğu enerji layihələri də elə də böyük layihələr deyil. İlham Şabana görə Türkiyə gələcəkdə yalnız İran qazını Avropaya öz ərazisi ilə nəql etdirə bilsə, dünyanın böyük enerji mərkəzi ola bilər. Qaz istehsalına görə dünyada Rusiyadan sonra ikinci olan İranla iri qaz bazarı Avropanın arasında yerləşməsi Türkiyəyə dünyanın enerji mərkəzi rolunu qazandıra bilər.
Natiq Zeynalov. Başqa bir Qara Dəniz ölkəsi Moldovada isə prezidentin istefaya getməsi gözlənilir. Bu, qərb yönümlü müxalifətin son parlament seçkilərində qalib gəlməsindən sonra qaçılmaz olub. Amma parlamentdə üstünlük qazanan müxalifətin prezident kürsüsündə də öz adamını oturtması müşkülə dönüb. İndi Moldovada vaxtilə Ukraynada narıncı inqilabdan sonra yaranan vəziyyət yaranıb. Rusiya yönümlü iqtidar taxtdan düşüb, amma hələ də ölkə siyasətində yetərincə gücə malikdir. İndi komünist Varoninin istefaya getməsini də taktiki gediş sayanlar var. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Moldovanın komünist lideri Vladimir Varoninin müvəqqəti icra etdiyi prezidentlikdən istefaya getməsi sürpriz olub. Keçmiş SSR məkanında indiki ya köhnə komünist lider və ya qeyri-komünist başçı öz xoşu ilə nə vaxt prezidentlikdən gedir? Ancaq ola bilər bu istefa müvəqqəti prezidentliyi eləməyə meylim yoxdur, deyən Varoninin taktikasıdır. Moldovada prezidenti parlament seçir. Qərbpərəst koalisiyanın parlamentdəki çoxluğuna baxmayaraq, onlara prezidenti seçməyə 8 səs çatmır. Dünənki müxalifət bugünkü parlament çoxluğu 2 dəfə prezidenti seçə bilməsə, yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Varoninin taktiki gediş eləməsi versiyasının tərəfdarları deyirlər ki, komünistlərsiz qərbpərəst koalisiya prezident seçə bilməz. Komünistlər isə heç kimlə danışmaq istəmir. Ümumiyyətlə, parlamentdə təmsil olunan 5 partiyanın hər birinin prezidentliyə öz namizədi var. Onlar arasında kompromis gözlənilmir. Qərbpərəstlərin prezidentliyə əsas namizədi Marian Lupe hesab olunur. Liberal Demokratik Partiyanın lideri Lupe deyir.
29 iyul parlament seçkilərindən sonra biz dedik ki, hamımız oturub danışmalıyıq. Amma danışan olmadı. Biz danışıqlarda təkid edirik, çünki vaxt yoxdur. İqtisadi, siyasi, sosial vəziyyət pisləşir.
Lupo kommunistlərlə kompromisa tərəfdardır. Ancaq kommunistlər onunla danışıqlara getmirlər. Kommunistlər mərkəzçi sol koalisiyaya yaradacaqlarını deyirlər. Ancaq kiminlə yaradacaqlar? Parlamentə düşən keçmiş müxalifət partiyalarının heç biri kommunistlərin başçılığı elədiyi koalisiyaya qoşulmaq istəmir. Qərbpərəstlərin prezidentliyi ikinci namizədi Mihai Gimpudur. Varonin istifaya getməklə müvəqqəti prezidentliyi rəqib qərbpərəst koalisiyadan olan parlament sədri Gimpuya vermiş olur. Parlament sədri və Rumuniya ilə daha sıx əlaqələrə tərəfdar olan liberal partiyanın sədri Gimpunun parlamentdə prezident seçilmə şansları çox azdır. Çünki kommunistlər onun parlament sədri olmasını da istəmirlər. Varoninə qaydaq, o deməyib ki, prezidentlikdən nə vaxt gedir. Bununla belə adının çəkilməsini istəməyən bir rəsmi Reutersə deyib ki, bu gələn həftə olacaq. Xatırladaq ki, Moldova konstitusiyası 2 dəfədən artıq prezidentliyə icazə vermir. Ona görə 2 dəfə prezident olmuş Varonin yeni prezident seçilənə qədər müvəqqəti prezident vəzifələrini icra edir. Bir problem də öz müstəqilliyini 19 il əvvəl elan etmiş Dnestriyanlı regiondur. Rumuniya pərəstlərin Moldovada hakimiyyətə gəlməsi haqda Dnestriyanlı regionun lideri Igor Smirnov deyib ki, biz yenə həmin simaları görürük. O simaları 1980-ci illərdə Moldova Rumunlar üçündür deyib bizə güllə atırdılar. Dnestriyanlı regionda rus dillilər yaşayır və burada rus qoşunları yerləşib.
Elxan Nəsibli. Və sonda Amerikanın Əfqanistandakı səfirliyini qoruyanları əyyaşlıqda günahlandırırlar. Bu qalmaqal elə çox səsküyə səbəb olub ki, Amerika Dövlət Departamenti özü məsələni araşdırmaq qərarına gəlib. Amerika üçün şərq ölkələrində belə baş ağrısı birinci dəfə deyil yaranır. Bir neçə il qabaq İraqda Amerikadan olan bir özəl mühafizə şirkətini dinç sakinlərə atəş açmaqda günahlandırmışdılar. Amerika hökuməti dövlət katibi Hillary Clinton'ın ünvanına gələn bir neçə şəkildən sonra hərəkətə gəlib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
Təhlükəsizlik xidmətinin yarıçılpaq əməkdaşları içdikləri alkoqolun təsiri ilə səndələyə-səndələyə oynayır, atəş açır, hamının yanında tualet ehtiyaclarını həll eləyir, digərləri isə onların şəkillərini çəkir. Bəziləri isə içini xidmətə təzə götürülən adamların kürəyindən tökür, onların anuslarından axan alkoqolu içməyə çalışır. Birləşmiş Ştatların Kabuldakı səfirliyində çəkildiyi deyilən bu əcaib şəkillər və videolar avqustun ortalarında internetdə yayıldı. Keçən həftə isə Birləşmiş Ştatlardakı bir ictimai təşkilat onları dövlət katibi Hillary Clintona göndərdi. Clinton isə dərhal araşdırma aparmaq əmrini verib. Bu səfirliyi müqavilə əsasında Armor Group adlı bir özəl təhlükəsizlik şirkəti qoruyur. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Ian Kelly dünən keçirdiyi mətbuat konfransında vaxtının çoxunu jurnalistlərin bu mövzuda suallarına cavab verməklə keçirib.
We take these allegations extremely seriously.
Biz bu ittihamları çox ciddi qəbul edirik. İdarə etmədə bəzi problemləri sənədləşdirmişik. İndi həm Kabildə, həm də Vaşinqtonda araşdırma aparılır. Onun yekunu olaraq çox təsirli addımların atılmasını və bəzi dəyişikliklərin olacağını gözləyirik.
Kabuldakı səfirlikdə Birləşmiş Ştatların diplomatları Əfqanistan vətəndaşlarından ibarət 1000 nəfərlik kollektiv çalışır. Təhlükəsizlik xidmətində olanların isə 150 nəfəri Amerikalı və başqa ingilis dilli ölkələrin vətəndaşlarıdır. Orada işləyənlərin 300 nəfəri Hindistan, Nepal və başqa ölkələrdən olan insanlardır. Səfirliyi qoruyan təhlükəsizlik şirkətinə 5 illik müqavilə üçün 189 milyon dollar ödənilir. Bu müqavilə iyun ayında daha bir illiyinə uzadılıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Ian Kelly deyir ki, iyun ayında bu şəkillər haqqında məlumat yox idi. Ona görə də Dövlət Departamentinin əməkdaşları müqaviləni uzadıblar. Şəkilləri dövlət katibinə göndərən İctimai Təşkilatın direktoru Daniel Bryan bildirir ki, burada söhbət təkcə bir yığın özündən razı gəncin dəliqanlığından getmir. Problem ondadır ki, şirkəti idarə edənlər də özlərini normal aparmırlar.
When these guys are on duty and they're guarding the embassy.
Səfirliyi qoruyanda onların öz rəhbərlərinə inam və hörmətləri sanki olmur. Qayda qanunlara riayət etmirlər. Elə hadisələr olub ki, gərək rəhbərlik dərhal reaksiya verəydi.
Kabildəki səfirlikdə çəkildiyi deyilən bu şəkillər ortaya çıxandan sonra Birləşmiş Ştatların Konqresi hakimiyyət orqanlarının işinə özəl şirkətlərin nə qədər cəlb olunmağını öyrənib. Konqresin araşdırma xidməti məlumat verir ki, Pentagona müxtəlif xidmətlər göstərən özəl şirkətlərdə çalışan adamların sayı hərbi formada olan Birləşmiş Ştatlar əsgərlərinin sayından daha çoxdur. Bu da Birləşmiş Ştatların tarixində ən yüksək göstəricidir. İndi ictimai təşkilatlar dövlət katibinə məsləhət görürlər ki, Pentagona müraciət edərək səfirliyin mühafizə olunmasına çalışsın.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1946-cı ilin iyununda Bakıdan adam olub. 1972-ci ildə Moskvada ali rejissorluq və ssenaristlər kursunu bitirib. Azərbaycandan başqa o vaxtki SSR-nin bir sıra kinostudiyalarında ssenarilər ekranlaşdırılıb. Bir müddət Səfər Zabbarlıdan Azərbaycan Film Kinostudiyasına rəhbərliyi edib. Hazırda televiziyaların arxivlərindəki 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusunun Bakıda törətdiyi cinayətləri əks etdirən tarixi kadrlar onun və iş yoldaşlarının əməyinin nəticəsidir. Artıq ssenari müəllifi yaxud rejissor olduğu filmlərin ümumi sayı 50-yə yaxındır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rasulun bu dəfəkən söhbəti kinosenarist və rejissor, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Respublika Dövlət Mükafatı Laureatı Ramiz Fətəliyevdir. Ramiz müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, müsahibiyə razılıq verdiniz. İşləriniz necə gedir?
Mən də təşəkkür edirəm ki, mənim təvəzzükar personaya diqqət göstərir. İşlərim yaxşı gedir, və nə deyim?
Mən soruşacağım, siz də deyəsiniz. Və maraqlıdır, 46-cı ildə, hə? Anadan olmuşsunuz. Özü də yayda, iyun aydı. Amma yaşamağa başlamaq dövrü nə vaxtdan xatırlayırsınız?
Mən bu baxdan üzr istəmək istəyirəm, İlqar müəllim. Daha geniş mövzulardan söhbət gedəndə mən istər istəməz sılıq dilinə keçmişəm. Ya produkt языка в смысле Советского Союза, образование многие из нас получали на русском языке. Были еще более дальновидные люди, которые отдавали детей в азербайджанские школы, но, видимо, кстати, мои родители были не столь дальновидными, и я вырос как бы на русской литературе, хотя и азербайджанскую литературу в переводах я читал, и воспитание такое получил. Но, тем не менее, для меня легче сегодня тоже говорить по-русски. Это некая данность, кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что я помню самые мои первые воспоминания, что я с балкона, а нам гачи вермиш, вельме. Йох, вермиш, альбет, о, я все гачи не вермезер. Əlbət, mən onu özüm göstərmişdim və balkondan atmışım aşağı. Yəni, mənim birinci, может, у кого-то есть более достойные воспоминания, но мое воспоминание, к сожалению, кроме стыда, ничего не вызывает, потому что я выбросил с балкона ножицы, они могли кому-то попасть там.
Hər halda heç kimə dəymədi.
Hər halda heç kəsə dəymədi, amma mənə valideynlərimin tərəfdən bəzi zərbələr dəydi. O yadımdadır. Amma zarafatsız desək, yəni mənim birinci xatirələrim kitabdır. Сколько я себя помню, ну, в детстве, разумеется, это связано было с книгами, потому что я старался их читать, честно говоря, и в позволенное время, и непозволенное. У нас была трехкомнатная квартира, одна комнатка была как бы спальней моей комнаты. Заходили родители, но в основном мама, как вы сами понимаете. Говорил спокойной ночи, я говорил спокойной ночи, делал вид, что я засыпаю. Потом брал фонарик, накрывался одеялом и с этим фонариком читал. Потом, в более позднем возрасте, меня еще отдали на музыку. Я играл на фортепиано, я где-то после 7-8 класса музыки, я стал понимать что-то в музыке тоже и уже как бы занимался в охоту. У нас была соседка за стеной. И моя мама, уходя на работу, а мой отец с утра до вечера работал, она поручала этой соседке слушать, чтобы Рамис занимался. Заниматься нужно было на пианино в день по 3-4 часа. Я занимался на пианино, но никто не знал, как это происходило. Я играл гаммы, я играл арпеджио беспрерывно все 3-4 часа. Но на пюпитре у меня не ноты не лежали, а книга. Я огромное количество книг прочел с пюпитра фортепиано, а пальцы в это время бегали. Поэтому учитель музыки мне все время говорил, у тебя блестящая пальцевая техника, но никакой души ты не вкладываешь в это. Я не мог бы сказать, что пальцы я вот тренировал, имитируя фактически занятия, не думая о том, что я играю,
Namiz müəllim, dediniz ki, valideynlərin zərbələri hər halda dəydi. Sözsüz ki, bu tənbih idi, istəkdən idi. Amma oldu mu ki, doğma olmayan adamların və heç də tənbih niyyəti ilə yox, bəlkə yıxmaq, bəlkə məhv eləmək, əzmək niyyəti ilə də zərbələri dəydi sizə sonradan?
Я думаю, что у каждого человека, наверное, у вас тоже, Илья Мальин, такие случаи в жизни бывают. Вообще, если человек чем-то занимается, если он в этой жизни добивается чего-то, что заслуживает хотя бы маленького внимания, обязательно найдутся те, кто постараются в какой-то мере подвергнуть этого человека каким-то испытаниям. Да, в моей жизни все это было, и клеветали, и глупости болтали, легенды сочиняли. Ну, это значит, я был жив и что-то делал.
Рамзи Бен, 46-cı ildən indi 2009-cu ildir. Ən ağır illər hansı olub sizin üçün?
88-90. Это время, когда я ощутил себя гражданином. То есть тот самый банальный случай в 88-м году Топхана Мясаласи способствовал тому, что я почувствовал себя в полной мере азербайджанцем, я почувствовал себя в полной мере мелу своих скромных способностей патриотом. В какой-то момент, пускай это слышат все, я этого не стесняюсь, в какой-то момент я постеснялся, постыдился того, что я по-русски говорю лучше, чем на своем азербайджанском языке. Я уже не думал о том, что писатель, не писатель, там, сценарист, не сценарист. Нет, это было время, когда мне показалось, что я среди многих других нужен своей стране, и я обязан ей служить. Тогда я возглавлял киностудию «Азербайджанфильм». Вы знаете, что мы делали. Вы знаете, что все, что происходило, снимали мы, какому риску мы себя подвергали. Когда я говорю «мы», я имею в виду человек 40-50 коллектива этой киностудии, которые за эти 2-3 года буквально отдали здоровье, нервы, а многие жизни для того, чтобы сохранить в истории то, что нам сохранить удалось. Сейчас каждый раз, 20 января, показывают по телевидению наши кадры, при этом выступают какие-то совершенно посторонние люди, которых тогда и рядом не было, которые тогда, многие из которых просто отсутствовали. Я же не говорю, что они как крысы попрятались. Я просто говорю, они отсутствовали, их не было. Сейчас они выступают, строят из себя героев. А на самом деле героев я знаю. Кто был, кто снимал, кто лежал под грузовиками, кто спрятался за окнами, кто прятался на деревьях, как это все снималось, это знаю. Я еще человек 40-50, имена которых не произносятся.
Назовем, не хрда шейли сизни чем?
Пахлык, кулакилык, кысканжылык, хасиси. Он на хрда шей билмирам да.
Hansı işler, şeyler var ki, onları memnuniyetle edirsiniz?
O memnuniyet de o gel ürek çağlandı. Ama o çağrışı ben ne kadar gülerek gelemem. Yani onu söz ifadesiyle çok çetin.
Kimlerdi yaramaz?
Çok lambavuş aldı. Hele indi yani o sadaladığım ve o keyfiyetlerin sahipleri bana öyle gelir yaramaz. Ama ben hemşe əsas mənim üçün mənfi olan məsələm şəxsdə çalışıram nəsə müsbət bir naçala tapında və tərsinə. Onun üçün ki, çörnə-belə adamlar yoxdur, hamısı çvitnoydur. Prosta hərdəmir həyat özü, situasiya özü, tarix özü, sosial problemlər özü hansısa o klaskaları üzə çıxarır, hansısa qalır dibdə. O cümlədə o mənfi rənglər ola bilər, müsbət rənglər ola bilər. O çox vaxtı situasiyadan asılıdır. Yəni geniş mənada olan situasiyalar nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Ramiz Fətəliyevdir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Sizi darıxdıran sosial yaxud məişət problemləri var?
Əlbəttə ki, var. Если мы беспокоим сейчас состояние общества, если мы обязаны думать о наших социальных проблемах, мы обязаны думать, даже я бы сказал, вот вы пресса, а я как бы, ну, простой смертный. занимаюсь писательством, там, работаю в кино. Я все время, как бы, становясь на ваше место, я не то есть я изредка публицист, вы знаете, да, изредка выступаю с какими-то публицистическими статьями, но это, знаете, тоже по велению души, вдруг возникает какая-то проблема, что-то меня задело, когда вот были поминальные мероприятия по Муслиму Магомаеву, я выступил. Что-то меня задело, когда была история с спорами вокруг понятия элиты, сам Ибрагимбековым, я выступил в газете. Ну, вы, наверное, читали. Ну, больше всего я думаю о таком понятии, как обратная связь. Обратная связь между средствами массовой информации и нашими властными структурами. Дело в том, что, на мой взгляд, в цивилизованном государстве, в светском государстве, наличие этой связи обязательно. Это обычное, я бы даже сказал, рутинное состояние общества. В чем оно заключается? Сверху властные структуры спускают нам какие-то законы, рекомендации, правила, порядки и так далее. Мы здесь с вами, находясь на какой-то средней ступени, да, не на самых низких, не на самых высоких, мы пытаемся осмысливать вот то, что нам сверху спустили, и сигнализировать наверх. Вот это хорошо, а это нам не подходит ни по социальному нашему сегодняшнему положению, ни по нашей ментальности, ни по нашему воспитанию, да, по каким-то причинам. Наверху принимают эти сигналы, подвергают анализу, решают. Говорят, да, действительно, это не так, это не так, давайте это поправим, а вот это давайте будем настаивать, нет, что мы правы. Спускает обратно вниз, снизу мы опять сигнализируем, то есть вы, средства массовой информации. Да, хорошо, с этим мы согласны, но это все равно не так. И вот этот процесс должен быть перманентным в любом светском государстве. Ну, я называю его обычным словосочетанием «обратная связь». Если эта обратная связь есть, если она работает, значит, в государстве все в порядке. А если она не работает, значит, в государстве что-то, как минимум, не в порядке. А у нас сейчас эта связь, на мой взгляд, не работает. Конечно, не работает. Некая имитация иногда работает. Имитация. А это должно делаться естественным образом. Это самая наша большая беда. Это наладить очень просто. Просто кто-то наверху думает, что он способен объять необъятное и понимать все лучше, чем все остальные. Так не бывает. Надо быть на нашем месте, надо быть на вашем месте, надо быть на месте вот этого прохожего, который сейчас мимо нас прошел. Тогда можно все понять. А кто может дать туда об этом сигнал? Только я, только вы, только этот прохожий. Понимаете? Вот и все.
Рамиз Бейлин, сизце не бел олур?
Ние aşağıda siz diyenler bu signalı verir, ama yukarı kabul edebilir. Eğer edebilirse.
Ну, значит, я-то был как бы чуть-чуть наверху. Что-то меняется в психике, что-то, понимаете, возникает ощущение некой избранности у тех, кто попадает наверх. В какой-то момент оно ложное, конечно, потому что вот те, кто сумел сохранить самого себя, сумел сохранить трезвость мышления, все в порядке. А если вот эти все там селекторы, машины, ну, не скроем этого, деньги, если они тебе закрыли глаза, закрыли уши, ну, ты ничего не видишь, ты ничего не слышишь. Рано или поздно с тебя снимут эти очки, из ушей вынут эти затычки, и ты окунешься в нормальную жизнь. Но будет поздно. Лучше сейчас же попытаться там сделать что-то полезное. Мы же знаем людей, которые отвечают сейчас за идеологию. Что-то они делают, по-моему, ничего. Если бы у нас была бы национальная идея, если бы у нас была бы нормальная идеология, наша азербайджанская государственная идеология, не было бы этих пустопорожных разговоров про элиту. Мы сейчас все занимались бы делом. Каждый на своем месте. Каждому нашли бы занятие, понимаете? Работает несколько человек, даже если бы они были бы 7-5 во лбу, даже если они были бы гениями, несколько человек не могут работать за страну. За страну должны работать все. Ну, критическая масса. 50%, 40% людей должны работать за страну и на страну. Тогда все будет в порядке. А просто несколько человек решили, что они могут все за всех решать. Да не бывает так. Не бывает. Клинтон поехал из плена, вытащил и привез двух граждан Соединенных Штатов Америки. разницу, понимает? Другую страну поехал. А мы свои вот двух людей практически ни за что взяли, мы не можем с этим справиться. Почему?
Нет.
Я вас спрашиваю. Могу я вам вопрос задать?
Biz sizin fikirlerinizi fikre verelim.
Вот так вам сказать. Проще всего, вот проще всего договориться до того, что наверху плохие, внизу хорошие. Тоже не разговор. Потому что мы прекрасно знаем, какие есть силы внизу. То, чем только не занимается, это мы тоже знаем. Да, и слава Богу, знаем, что и наверху есть люди, которые достаточно хорошо все понимают, работают и делают. Это вообще вот не разговор, я черно-белые разговоры вообще терпеть не могу. Потому что все в этой жизни цветное. Просто что-то обязательно должно случиться, чтобы мы поняли, что нам нужно объединиться. Чтобы мы поняли, что не только беда должна объединять людей. Какой парадокс получается. Почему же, когда было вот в 88 году, эта площадь собирала по миллиону человек из-за того, что вырубили несколько деревьев? Почему мы тогда были едины, наши сердца, извините за банальность, бились в такт? Почему только трагические механизмы нас объединяют, а механизмы нормальной жизни нас отдаляют друг от друга? Всех я имею в виду. Почему это происходит? Это большой вопрос. Что должно случиться, чтобы мы снова почувствовали себя одним целым? Вот это меня волнует на самом деле.
Buna ihtiyaç sizce büyüktü yoksa yok?
Bu şart, это необходимое условие существования нормального народа, нормального государства. Ни количество машин, ни количество денег, ни количество полезных ископаемых, а именно это определяет качество нации, качество народа.
Hamid Bey, belki cemiyete bunları birleştiren hiç pis hadise olmasın da faciye. Yaxşı hadisəni də təklif eləyən yoxdur. Ola bilər ondan olsun bu. Məsələn, futbola baxırsınız da, uğur olan kimi hamı birləşir, gedir futbola belə. Sevinə də bilirlər adamlar, qışqıra da bilirlər, dəstəkləyə də bilirlər. Yəni, o kiçik formada da olsa özünü orada göstərir. Bəlkə başqa bir hadisə təklif eləyə lazımdır nəsə?
Əlbəttə, ola bilər. Вы, наверное, правы, вот вы сказали, если вы обратили внимание, я задумался, потому что я рецепта предложить не могу, но вы поставили вопрос абсолютно точно, да, потому что что такое, вот, казалось бы, да, футбол, игра, я сам люблю футбол, но вот видите, действительно, это происходит, или даже, вот, я не знаю, Евровидение, да, тоже происходит какое-то единение всех азербайджанцев, даже выходцев из Азербайджана, потому что это люди самых разных национальностей. Не национальность, а нацию как таковую, да? Поэтому, действительно, в какой-то степени, что должны нам такого... То есть какой-то перманентный, какой-то постоянный процесс должен быть, Ильгар Мальдин, который нас всех объединял. Вот, собственно, это, наверное... Вот когда сформулирована национальная идея, это то, что мы уже об этом говорили, да, когда есть так называемая в обществе еще идеологичность, да, когда каждый из нас пропитан национальной идеей в той или иной мере, да, когда каждый знает свой маневр, каждый знает, что во имя этой национальной идеи он должен делать, вот тогда, наверное, постоянно, перманентно будет вот это ощущение. А я знаю массу людей, которые могли бы принести пользу, они сидят без дела, потому что кто-то решил, что можно и без них обойтись. А это неверно, они тоже могли бы. Знаете, кто-то кому-то не понравился, кто-то с кем-то в библиотеке или в ресторане не поздоровался, кто-то не там родился, кто-то когда-то анекдот какой-то рассказал. Нельзя же, это все мелочи, нельзя же этим руководиться, правда? Есть масса людей, которые могли бы приносить пользу. Они сидят без дела, это плохо.
Aslında o indi bax sadaladıqlarınız da o bayaq dediyiniz xırda şeylərə aiddir yoxsa yox? Hansısa latifiyə görə, hansısa salama görə münasibətin formalaşması?
Я знаю человека, который просто не тот, там, не те слова какие-то произнес, которые от него ждали. Это я просто знаю конкретно, да. И сейчас он не удел, хотя человек талантливый. На мой взгляд, не друг мне, я просто его знаю как бакинец, там, мы по соседству жили и так далее. Ну, я не знаю, я вот на своем скромном уровне, да, вот кино, да, вот я, предположим, если я режиссер, это значит, я должен объединить какое-то количество людей, 50-60, которые работают над фильмом, да, что все они именно такие, как я хочу, так не бывает, так не бывает. Среди них обязательно будут те, которых я не очень люблю, чисто по-человечески. И они тоже обо мне имеют право думать все, что угодно. Но мы все вместе создаем продукт. Каждый должен на своем месте делать общее дело. И продукт мы дадим. В данном случае этот продукт будет называться фильм. Но если речь идет о государстве, этот продукт будет называться государственной политикой. Успехи Азербайджана. Удачи Азербайджану. Все по одной схеме делается. Давайте не любить друг друга, если мы не любим. Но если мы знаем, что этот человек способен делать это дело, давайте это доверять ему, чтобы страна шла вперед еще лучше, чем она идет.
Вахт кедра мобиля, а?
Конечно. Время уходит. Годы уходят. Здоровье уходит. Нервы треплются.
Рамиз Мэль, Москва'da okumuşsunuz, gelmişsiniz. Filmler kifayet kadar, 50'ye kadar filmdi. Eğer başka değişiklik yoktursa, indi yəqin ki, sözünüzü də sayma olsun, xeylaq vaxt sərf eləməlisiniz.
Mən elə bilirdim, 40'dir. Sözün bu siyahıda gördüm ki, 46'dir. Vallahi.
Bəxtinizdən necə? Razısınız yoxsa yox?
Oh, bəxt. Allah sizə də, əzizlərinizə də yetirsin. Yəni, mən ailəmdən babaca bir ailem var, yoldaşımdır, bir de nevem tez olup, yani oğlum evlenip, hayır, yani o kadar babaca değil, yani 6 nəfərik. Mən, burada qorxuram, qeyri təvəzzükar çıxmasın, mən ailemden razıyam. Yani biz ailədə birinci növbədə dostuq. Və mən çox razıyam ki, Allah mənə qismət edib ki, yani mən uşaqlarımla, yoldaşımla, gəlinimle və Allah qismət eləsə, nəvəmlə də dost ola bilərəm. Hələlik dostan. Mənim üçün ən böyük qorxmaqlıq budur.
Bax, o aşağıdan gələn siqnalları indi siz yuxarıda qəbul eləyib, safçürük eləyib, sonra normal onlara qaytarırsınız, yoxsa yox?
Yenə qeyri təvəzzükar olun. Əlbət ki, qaytarmışam ki, göz deyməsin, dost ola bilmişik də. Yəni, mənə ələ gəlir ki, bizim ailədə o abrat nisbət işləyir idi.
Onda belə demək olarmı ki, ən azı 5 nəfər sizi dünyalar qədər sevir və siz də ən azı 5 nəfəri dünyalar qədər sevirsiniz.
5 nəfər, bəli. Minimum o 5 nəfər var. Amma ondan, onlardan başqa da 3-4 nəfər qovmaqləbə dostum var ki, ondan çox yox ki, onlar da hani, çox yəni, bu həyatda saxlayan o cümlədə də onlardır. Onların diqqəti, onların dostluğu, onların münasibəti.
Razı verim, Allah'a inanırsınız.
Mənim bir filmimdə biri obasından soruşur ki, verite v Boga. Obası da ona cavab verir ki, nikada ne dumayte o tom, verite li v Boga. Dumayte lukşe o tom, verit li on vas.
Razı verim, imkan yaransaydı ki, bir dənə nəsə istəmək imkanı. Sizə verildi də o. Deyək ki, bu boyda Azərbaycanda. Tanrıdan və siz nə istəyərdiniz? Nə deyərdiniz?
Deməli, İlqar məlum. Я себе цену знаю. Я, может быть, в чем-то был нескромным. Но никогда не превышаю определенных границ. Я не того масштаба человек, чтобы попытаться ответить на этот вопрос. Это вопрос для Азада Мирзаджанзаде, покойного. Возможно, это вопрос для Муслима Магомаева. Понимаете? Это вопрос для людей масштабных и избранных Богом. А я простой смертный.
Herhalde deseniz ki, Рамиз Фәтәлиев, ən azı кинода балачаданды, buna heç kim inanmayacak.
Мы же не о кино говорили. Про кино я согласен, опять стану нескромным. Kinoda balaca adam deyirəm.
Deməli, harada olsa balaca adam deyirsiniz.
O da adamım.
Və biz də sizi axtarıb tapmışıq.
Tapmış, səcəb eləmiş. Heç bir iddiam yoxdur o barədə.
Tan sağlığı arzulayım.
Mən də sizə müvəffəqiyyətlər.
Yormadım sizi?
Yox, valla xoş oldu. Çoxdan da belə səmimi söhbət eləməmişim.
Bununla da Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, Respublika Dövlət Mükafatı Lauriyatı, kinosenarist və rejissor Ramiz Fətəliyev idi. Təqdimatçı mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radyosu. İndi 24 saat Türksat'da.